В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Відкривай, медвед прийшов. Так жартують у Криму про приїзд російського прем'єра.
Как я уже сказал, жители Крыма должны только выиграть от присоединения к России, и мы обязаны это с вами обеспечить.
В Одесі недільні марші Євромайдану та проросійських активістів закінчилися бійкою біля пам'ятника Дюку. Наскільки Україна готова дати відсіч у разі військової агресії з боку Росії, почуємо мешканців Сум.
Вже вони тільки рипнуться, буде жесточайший відпор дан.
Відсотки так на 25 ми готові, скажу вам. Можливо, і більше. Потрібно буде, я піду.
Про це і більше у нашій передачі «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. З новинами Антон Шульга зі мною в студії. Прошу, Антон.
Дякую, Людмило. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову, темою якої були події навколо України. Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефен Зайберт. Російський президент поінформував канцлера про часткове відведення російських військ зі східного кордону України, здійснене на його вказівку. Часом, за даними прес-служби Кремля, Путін, говорячи про Україну, цитата, підкреслив важливість проведення в країні конституційної реформи, орієнтованої на гарантування законних інтересів жителів усіх українських регіонів, кінець цитати. Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України саме заявило про готовність надати Росії план конфедералізації із запровадженням 5-10 державних мов. Міністерство оборони Росії заявляє про відкликання мотострілецького батальйону з району неподалік кордону Росії з Україною. За даними оборонного відомства, цей військовий підрозділ закінчив маневри в Ростовській області і повертається на свою базу до Самарської області на Волзі. Жодної інформації про кількість відведених від кордону військ немає. Сьогодні Міністерство оборони України заявило, що Росія, як видається, зменшила кількість своїх військ на кордоні. Україна розглядає питання про зміну позаблокового статусу, заявляє виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. За його словами, українська влада працює над питанням гарантування безпеки України. Турчинов сьогодні відвідав навчальний центр Національної гвардії у Нових Петрівцях на Київщині. Сьогодні в центрі Києва співробітники СБУ затримали громадянина Росії Олега Бахтіярова, який є одним із лідерів Євразійської спілки молоді Росії. За даними Служби безпеки, Бахтіяров готував групу осіб під виглядом громадських активістів для захоплення Верховної Ради та Кабінету міністрів. За задумом Бахтіярова, штурм мав дестабілізувати ситуацію в Україні і зірвати президентську кампанію. Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо тимчасового припинення ретрансляції 4 російських телеканалів досі не виконали оператори на Донеччині. Їх далі транслюють 3 компанії, повідомила Радіо Свобода заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак.
У нас залишилися 3 компанії на Донеччині. Одна велика компанія, саме телерадіокомпанія «Яскрава ТВ» в місті Артемівську, в Донецьку телерадіокомпанія «Цифра Плюс» і в місті Константинівка ще не вимкнула російські канали, компанія мережі кабельного телебачення. У нас залишається механізм правового сприяння, оскільки це ухвала суду.
Наголосила Мудрак. Тихоокеанська острівна держава Тувалу більше не визнає незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Тувалу підтримує територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. І британський співак Елтон Джон оголосив про одруження зі своїм давнім партнером Дейвідом Фернішем після того, як одностатеві шлюби стали законними в Англії та Вельсі. На цей момент у мене все. Людмило, тобі слово.
Дякую, Антоне. Шкода, що на одруження залишилося так мало часу. З новинами був Антон Шульга. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна засуджує візит російського прем'єра Дмитра Медведєва до Криму, називаючи його грубим порушенням правил міжнародної поведінки. Речник Українського міністерства закордонних справ Єген Перебиніс сьогодні заявив, що Україна направила Росії ноту, в якій висловила категоричний протест у зв'язку з цим візитом. Медведєв сьогодні прибув до Сімферополя з неафішованим візитом і провів там нараду з членами російського та кримського урядів, де, зокрема, пообіцяв
Как я уже сказал, жители Крыма должны только выиграть от присоединения к России. И мы обязаны это с вами обеспечить.
Сказав у Криму прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Деталі його першого приїзду такого російського високопосадовця до окупованого Росією Криму розпитаємо в нашого кримського кореспондента Олексія Козакевича. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, колего.
Вітаю, добрий вечір.
Для чого, власне, приїхав пан Медведєв до Криму?
Очевидно, що все-таки він приїхав для того, щоб роздавати дуже багато обіцянок. На нараді з російськими міністрами сьогодні в Сімферополі Медведєв заявив, що Росія має намір створити в Криму спеціальну економічну зону для залучення інвестицій у цей свій новий регіон, нещодавно приєднаний до Росії. Прем'єр також повідомив про створення нового міністерства у справах Криму. Призначили туди людину, яка займалася завжди піаром, тобто займалася пропагандою фактично в російських умовах. Крім того, Медведєв сказав, що Росія має намір поетапно збільшити в Криму розміри пенсії, зарплати працівників бюджетної сфери і військовослужбовцям до середньоросійського рівня. І вже це зробити до липня цього року. Це було найбільше розчарування кримчан, коли їм обіцяли перед референдумом різке збільшення і пенсій, і зарплат, і багато чого іншого. І коли почали виплачувати російські пенсії, то виявилося, що це просто, насправді, це розміри українські, помножені на курс валюти. А перед цим обіцяли, говорили, що російські пенсії, російські зарплати набагато вищі, ніж українські. Кримчани переживають, коли ж вони все-таки отримують ці зарплати і пенсії в рублях. Прем'єр-міністр Росії, який приїхав от так неочікувано до Криму, також пообіцяв, що він фактично примусить російських бюджетників приїжджати на відпочинок до напівострова, оскільки переважна більшість до цього було курортників до Криму були українські туристи. Тепер будуть спеціальні програми розроблювати для того, щоб приїжджали більше росіяни. Крім того, обіцяв прем'єр-міністр, що спеціально знизять ціни для перельоту до Криму, оскільки поїздом їхати через територію України, і це теж певні є ризики. І крім того, обіцяли, що збільшать все-таки кількість рейсів з Росії не тільки з Москви, але й з інших регіонів рейсів до аеропорту, оскільки до Сімферопольського аеропорту тепер не літають жодної країни, жоден літак не сідає, окрім Росії, власне.
Олексій, а як, власне, зустрічали пана Медведєва у Криму сьогодні?
Його візит був неочікуваний, хоча кримчани, сімферопольці зразу зрозуміли, що хтось високопоставлений приїхав, тому що на вулицях Сімферополя з'явилося дуже багато військових, дуже багато міліції, відключили всі світлофори, регулювальники стояли, були автоматники. В принципі, кримчани звикли до того, що коли приїжджають високопосадовці, то такі певні зміни, обмеження для проїзду, багато міліції, відключають світлофори. Але ще ніколи так не було багато людей зі зброєю. Вони були в всьому центральному кварталі, оточений будинок уряду з автоматами, з кулеметами. Знову це нагадувало три тижні тому, коли росіяни захоплювали оці урядові структури в Криму, то теж багато було людей зі зброєю. Оце щось схоже було на це. Не приходив Дмитро Медведєв до кримчан, не спілкувався з ними. Одразу поспілкувався з кримськими урядовцями, провів засідання з російськими членами уряду і подався до Севастополя, і там теж від нього було кілька нарад. І тому я думаю, що він бачив Крим лише з вікна літака і з вікна автомобіля.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Олексій Козакевич. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. А в іншому чорноморському місті України, в Одесі, напередодні 20-тисячна хода за мирну Україну завершилася на Алеї Слави покладанням квітів до пам'ятника невідомому матросу, після чого частина активістів правого сектору повернулася на традиційне шикування на Приморський бульвар. Біля міськради вони зустрілися з колоною антимайдану, яка вперше за весь час існування обох майданів йшла євромайданівським маршрутом. Там зав'язалася бійка, в ході якої міліція не змогла впоратися з утриманням порядку, тож на допомогу активістам прийшла самооборона майдану, яка дала можливість мирним людям безпечно залишити місце інциденту. І ці подробиці з Одеси ми почуємо від Вікторії Сибір.
Марші Євромайдану та проросійських активістів закінчились бійкою біля пам'ятника Дюку. Напередодні 20-тисячна хода за мирну Україну завершилась на Алеї Слави покладанням квітів до пам'ятника невідомому матросу, після чого частина активістів правого сектору повернулась на традиційне шокування на Приморський бульвар. Біля міськради вони зустрілися з колоною антимайдану, яка вперше за весь час існування обох майданів йшла євромайданівським маршрутом. Зав'язалась бійка, у ході якої міліція не могла впоратись із утриманням порядку. Тож на допомогу активістам прийшла самооборона майдану, яка дала можливість мирним людям безпечно залишити місце інциденту. Атмосфера в місті сягнула піку напруження, адже вперше обидва майдани зіткнулися у відкритому протистоянні. Сьогодні активісти Євромайдану двічі приходили до голови Одеської обласної адміністрації з вимогою вжити заходів щодо сепаратистів в Одесі та посприяти врегулюванню конфліктної ситуації. Губернатор Одеської державної адміністрації Володимир Немировський жодного разу не вийшов до протестувальників, але з другої спроби все ж таки вдалося передати йому листи з означеними вимогами. Один з організаторів Євромайдану Ігор заявив:
"Розрознені сили майдану, я так думаю.
Вчорашня ситуація об'єднає різнені сили майдану. Ми не військова організація, що приймає удар чи завдає удару відповідь. Ми зібрання демократичних громадян Одеси. Ми за європейські цінності. Ніде не реагують таким жорстким чином. Ми збираємо заяви і проконтролюємо, щоб вони надійшли у відповідні органи і отримали там належну оцінку."
Такої ж думки дотримується і координатор Народної самооборони Віталій.
Те, що було вчора, ця чистої води провокація, самооборона, по-перше, якісно проаналізує, відрефлексує те, що сталося вчора. Спробуємо визначити, хто несе відповідальність за це. Самооборона ніколи не буде робити демагогічних популістських заяв, типу «давайте йти, крашить, мстіть» і так далі. Самооборона несе відповідальність за кожен свій крок. Ми будемо намагатися через всі наші можливі силові установи, всі органи правопорядку тиснути і намагатися, і будемо вимагати усіма доступними нам методами, щоб всі винні за те, що сталося вчора, були покарані. В зв'язку з цим, якщо не буде ніякої підтримки з боку обласної державної адміністрації, то ми будемо безпосередньо чинити тиск на ті структури, які мають відповідати за це.
У таборі антимайдану ситуація також контролюється представниками народної дружини, які вчора допомагали самообороні і міліції стримувати агресивних людей. Зважаючи на недільний інцидент, силовики обох майданів продовжують спілкування, маючи на меті збереження порядку у місті.
Розповідали із Одеси Вікторія Сибір. Чи готова Дніпропетровська область захищатися в разі вторгнення російських військ чи диверсантів, запитують тамтешні громадські активісти і колишні військовослужбовці. Вони побували в деяких військових частинах області, поспілкувалися з командирами і мобілізованими чоловіками, дізналися про матеріальні потреби армійців і їхні настрої. І ось яких вони дійшли висновків, знає Юлія Рецебарська.
Активіст Віктор Лобов із поїздки до однієї з військових частин Дніпропетровщини повернувся з гнітючим враженням. Розповідає, штатні військові цієї частини, контрактники, виконувати бойові завдання цілком готові і морально, і фізично. Чого не можна сказати про резервістів – новобранців, які потрапили до війська у рамках часткової мобілізації. Чоловік стверджує, далеко не в кожному із цих юнаків побачив бажання обороняти рідну землю.
Говорити ще більш відкровенно, то десь процентів 20.
Якщо говорити ще більш відверто, десь відсотків 20 з тих, кого щойно призвали, були у стані алкогольного сп'яніння або з залишковими ознаками. Для чого їх викликали, вони не розуміють, воювати вони не бажають. Коли ми їхали звідти, ми сказали, воювати не будете, так хоч в спину нам не стріляйте.
Хоча б в спину не стріляють.
Матеріально-технічне забезпечення, кажуть громадські активісти, які побували у військових частинах, не найкраще. Колишній військовослужбовець Валерій Артеменко стверджує, в останні декілька років Дніпропетровський гарнізон забезпечували за залишковим принципом. Ресурси із надзвичайного запасу йшли на поточні потреби армійців. Схвильований колишній військовий і тим, що область не має плану дій на випадок вторгнення. Куди евакуювати жінок та дітей і як діяти чоловікам?
Не відпрацювали і не ввели в дію план територіальної оборони. Утворенням батальйонів оборони ніхто не займається. Більшість керівників міст і районів області саботують виділення за призначенням людського ресурсу та автотранспорту.
Представники громадськості кажуть, у разі чого готові самі стати на захист батьківщини. Учасник Дніпропетровського Євромайдану Костянтин Писаревський пропонує державі розпочати формувати народне ополчення і видавати зброю патріотам під розписку.
Ми вважаємо, настав час людям роздати зброю підзвітно, адекватним. Не ті, що стоять на обліку в психлікарнях, ті, що вміють поводити зброю під відповідальність.
Отримати коментар про план територіальної оборони регіону в обласному військкоматі Радіо Свобода поки не вдалось. Тим часом у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України Радіо Свобода запевнили, що область обороноздатна. Проте про матеріальну забезпеченість говорити не стали.
Моральний дух військовослужбовців Збройних сил дуже високий. Усі військовослужбовці готові захищати свою батьківщину.
Тим часом громадські активісти Дніпропетровщини дізнались про деякі конкретні потреби армійців і збирають доброчинні пожертви. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода також запитало людей, які зібралися в неділю на Сумському майдані, наскільки, на їхню думку, Україна готова дати відсіч у разі військової агресії з боку Росії. Відповіді ви можете також побачити у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org, а ми з вами почуємо їх прямо зараз.
Росіянам я не вірю ні одному слову, особливо Путіну, Володимиру Володимировичу. Вже такого не буде, вже вони тільки рипнуться, буде жесточайший відпор дан. І пойдуть гроби, будуть, звісно, потери з нашої сторони, але пойдуть гроби, циркові гроби туди на Росію. І хай мами побачать, що таке, хто ним керує, ми одного диктатора лишилися. Хай вони теж піднімаються і теж свого диктатора Путіна вигонять.
Ми почали думати про армію і, ну, відсотки так на 25 ми готові, скажу вам. Можливо, і більше. Я так там музикант, мені армія зараз. Ні, ну можна, якщо буде така реальна загроза і потрібно буде, я піду.
Я вважаю, що відсотки, ну, напевно, на 50-60, це якщо, ну, оптимістично дивитися. Але я вважаю, що якщо Росія все ж таки наважиться напасти на нашу маленьку Україну, то українці дадуть гідну відсіч москалям. Особисто я буду намагатися дістати зброю і, ну, доєднатися до армії, буду боронити наш край.
З моєї жіночої точки зору страшно подумати, що може бути. Але треба боронити все рівно свою країну.
Пойду, звісно, якщо буде агресія. Воювати.
Більше на тему обороноздатності і співпраці України з НАТО слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку». А ми далі з вами почуємо про дипломатів. Зокрема, американський дипломат Керрі каже, що українські питання не можна вирішувати без України.
The United States is consulting with Ukraine.
Відомий телеведучий Дмитро Кисельов, якому соромно бути громадянином України, Росії, даруйте, розповість, що б він сказав пересічному російському глядачеві про Майдан.
Мене, наприклад, дуже безпокоїть розвертування польових госпіталей.
Кримська влада вводить в оману Москву щодо автономії, за яку проголосували кримські татари, і про це за хвильку ви почуєте у рубриці «Деза». А ми йдемо далі. Американський держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим минулого вечора в Парижі заявив, що українські питання не можна вирішувати без участі України. Проте у Києві висловлюють стурбованість тим, що Росія намагається нав'язати Україні внутрішньополітичні рішення і диктувати зовнішню політику. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, наприклад, що в порівнянні з лондонським раундом переговорів Керрі-Лаврова два тижні тому – вчорашня паризька зустріч може видаватися поступом, але за рахунок українських інтересів, хоча Керрі намагався такі побоювання розвіяти.
The United States is consulting with Ukraine.
США консультуються з українським урядом на кожному кроці у цьому процесі, сказав Керрі після переговорів у Парижі у неділю і наголосив, ми не погодимося на шлях уперед, якщо за столом не буде присутній законний уряд України. Проте вирішування українських питань без участі українського уряду – це саме те, що наразі цілком відповідає інтересам Москви. Росія усіляко уникає переговорів з представниками Києва за винятком єдиної досі зустрічі Лаврова з українським міністром закордонних справ Андрієм Дещицею у Гаазі тиждень тому. Російський міністр також наполегливо намагається не згадувати про окупацію Криму, натомість наголошуючи у Парижі про існування буцімто внутрішньополітичної кризи в Україні.
Ми согласились з тим, що потрібно допомагати українцям.
Ми погодилися, стверджував Лавров, що треба допомагати українцям досягти домовленостей. А далі російський міністр виправився і заговорив не про досягнення домовленостей, а про втілення домовленості 21 лютого. Таким чином Москва далі не визнає рішень українського парламенту про усунення з президентської посади Віктора Януковича і намагається перевести міжнародні переговори з теми російської агресії на тему української внутрішньої політики. Головний редактор журналу «Український тиждень» Алла Лазарєва, яка стежила за переговорами у столиці Франції, каже, що реакція Заходу на українську кризу виявила недоліки європейської системи безпеки.
Нинішня система безпеки в Європі абсолютно не адаптована до вимог часу. Поки що це от розмова, які відбуваються дуже важко, і в яких співрозмовники один одного не розуміють.
Міністр Лавров заявив у неділю у Парижі, що готовий до нових зустрічей з держсекретарем Кері. Проте дотеперішні переговори двох сторін виявили, що Москва готова вести мову лише про те, що росіяни вважають українськими проблемами, натомість не згадуючи про дії самої Росії, засуджені міжнародною спільнотою на рівні ООН. У відповідь на російські вимоги, аби Україна схвалила конституцію з проголошенням постійної позаблоковості, федеративного устрою та підвищення статусу російської мови, українське міністерство закордонних справ заявило, що Москва поводиться як окупант, котрий вимагає повної капітуляції. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Російський телеканал «Вєсті» повідомив, що рішення Курултаю кримсько-татарського народу в неділю передбачає лише статус національно-культурної автономії і не носить територіального характеру. Зараз ми почуємо про те, як дезінформує кримська влада московське керівництво, розповідає Марія Щур.
Віце-прем'єр-міністр проросійського уряду Криму Рустам Теміргалієв прокоментував російському телеканалу «Вєсті» постанову Курултаю кримсько-татарського народу про початок створення у Криму національно-територіальної автономії. Проте замість національно-територіальної автономії він сказав «національно-культурна автономія», і що цей статус не носить жодного територіального характеру і має лише сприяти культурному розвитку кримських татар.
Не нужно бояться этого термина. Этот термин предусмотрен, і є соответствующий федеральний закон о національно-культурних автономіях.
Не потрібно боятися цього терміну. Цей термін передбачений і є відповідний федеральний закон про національно-культурні автономії, який дуже чітко говорить, що це не якесь територіальне об'єднання, а громадське об'єднання, метою якого є захист свобод, прав, інтересів, мовних побажань, а також, і це, мабуть, найважливіше, гарантоване представництво кримських татар в управлінні окремими територіями.
В участі управління окремими територіями.
Тим часом у постанові, яку ухвалили на позачерговій сесії Курултаю, мовиться, що з'їзд кримських татар не визнає законності анексії Криму і втрати Україною території півострова. А також, за словами голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, кримські татари можуть провести національний референдум, щоб підтвердити своє прагнення мати автономію. Курултай кримсько-татарського народу постановив проголосити початок політичних і правових процедур зі створення національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу на його історичній території в Криму, сказано у документі. Заступник глави Меджлісу Наріман Джелялов пояснив виданню «Фокус», що йдеться не про окремі території, а про весь Кримський півострів, до конституції якого кримські татари хочуть внести положення про корінний народ. На запитання про те, в складі якої держави кримські татари планують отримати статус національно-територіальної автономії, він відповів, що кримські татари не мають відповіді на це питання, але вже втомилися шукати своє місце у відносинах між двома державами і хочуть у першу чергу забезпечити права свого народу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Відомий російський журналіст і політичний аналітик, колишній гендиректор телекомпанії НТВ і колишній головний редактор московських новостей Євген Кисельов, який зараз працює в Києві, порівнює методи російських телепропагандистів з роботою співробітників нацистського ідеолога Йозефа Геббельса. Радіо «Свобода» запитало пана Кисельова, уявімо, якщо існує якась допитлива людина, яка живе в Росії, знає про те, що сталося в Києві виключно з передач російських телеканалів і просять вас пояснити йому сенс української революції. Що б ви йому сказали?
Во-первых, я боюсь, что с человеком, который смотрел только передачи...
Боюся, що з людиною, яка дивиться тільки передачі російського телебачення, довелося б дуже складно розмовляти, оскільки з такою людиною, якщо вона вірить у те, що їй кажуть, потрібно розмовляти як із психічно хворою. Тому що все, що відбувалося на екранах російських державних каналів, це було пропагандистське безумство. На жаль, судячи з рейтингів схвалення політики Путіна, ця пропаганда, на жаль, подіяла. Але тим не менше, я б спробував мого співрозмовника переконати в тому, що слід забути все, що йому розповідав чоловік, якого я найчастіше називаю навіть не мій однофамілець, і інші російські пропагандисти. Я розповів би йому про те, що увірвався терпець українського народу. В країні відбулася революція, яка скинула корумпований режим. При владі перебував президент Янукович, оточений членами сім'ї у колишньому російському розумінні. Таке політбюро, що складається з людей, пов'язаних дружбою або діловими зв'язками зі старшим сином президента. Неймовірно успішним, особливо в останній рік перебування його батька при владі, бізнесменом Олександром Януковичем. І ось протест проти цього капіталізму для своїх, цієї неймовірної корупції, і викликав вибух народного обурення, який привів до повалення режиму. Більшість людей, які брали участь у цій революції, більшість із сотень тисяч мирних громадян, які виходили протестувати на центральні вулиці і площі Києва, це були звичайні, абсолютно нормальні, зазвичай неймовірно далекі від будь-якої політичної діяльності в недавньому минулому кияни, такі як ми з вами, середній клас.
Давнім прошлом київляни, такі як ми з вами, середній клас.
Зараз багато хто побоюється, що Росія готує вторгнення в Україну. Йде концентрація військ на кордоні, йде інформаційна підготовка цього вторгнення. За вашими відчуттями, чи це дійсно може статися?
К сожалению, это может случиться. Я не хочу бути плохим пророком. Но я этого абсолютно не исключаю. Что касается...
На жаль, це може трапитися. Я не хочу бути поганим пророком, але я цього абсолютно не виключаю. Розвідувальні ознаки майбутнього вторгнення наявні. Мене, наприклад, дуже турбує розгортання польових госпіталів. Мене турбує поява спеціальних машин, на яких розміщуються потужні гучномовці, польові радіостанції, які повинні транслювати якісь заклики до супротивника, оточеного або такого, який відступає, або навпаки зміцнився в обороні і не бажає здатися на милість переможця. Мене насторожують наполегливі обіцянки офіційних осіб Російської Федерації, що ми, мовляв, не будемо перетинати кордон, ми не готуємо ніякого збройного вторгнення. Це все дуже нагадує те, що говорилося напередодні анексії Криму, що ми не збираємося вживати ніяких військових дій у Криму, ми не збираємося анексувати Крим, ми не збираємося приєднувати територію Кримського півострова до Російської Федерації. Як ми знаємо, всі ці гучні обіцянки абсолютно не відповідали дійсності.
Обещания абсолютно не соответствовали реальной действительности. События, которые произошли за последние три недели.
А про те, чому Євгену Кисельову соромно бути громадянином Росії, читайте на сайті radiosvoboda.org. А на закінчення нашої передачі почуємо монолог відомої української співачки Джамали про Крим, про мир і толерантність.
Я українська співачка кримсько-татарського походження Джамала.
Я народилася в Киргизстані, місто Ош, але в 1988 році вся моя сім'я повернулася до Криму, в село Малоріченське. Тоді це було Кучугузейн, звідки всі мої предки, всі мої дідусі та бабусі. Донині ми намагаємося зберігати мир, толерантність один до одного.
When I live where you belong, don't forget to put a smiling face, and I'll feel so much at home. You can go to Moscow, you can go to Oslo, it's no matter where you are.
родителей, которые сейчас находятся в Крыму, и они практически одни на улице в оппозиции.
Дуже страшно. Я переживаю за батьків, які зараз у Криму, і вони фактично одні на вулиці в опозиції. І я дуже завзято висловлюю свою громадянську позицію, але я навіть ще більше її висловлювала, коли б не боялася за їхню безпеку у Криму. Цього не може бути, і дуже важливо, щоб ми зараз об'єдналися, були як одна сім'я. Крим – це частина України, і мені дуже зараз неприємно, коли хтось із моїх друзів каже мені: «Ой, як шкода, ми тобі співчуваємо, ми відпустили Крим». Це все одно, що вони б відрізали мені руку і сказали: «Вибач, ми тобі співчуваємо». Це одне ціле – Крим, Україна.
Все одно, що вони відрізали мені руку і сказали: «Звіни, ми зараз болезнемо». Це одне ціле – Крим, Україна.
Відеозапис інтерв'ю Радіо Свобода зі співачкою Джамалою, яка називає себе українською співачкою кримсько-татарського походження. Читайте і слухайте, і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Меркель і Путін говорили про Україну. Україна може відмовитися від позаблокового статусу. Далі докладніше. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову, темою якої були події навколо України. Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефен Зайберт. Російський президент поінформував канцлера про часткове відведення російських військ зі східного кордону України, здійснене на його вказівку. Тим часом, за даними прес-служби Кремля, Путін, говорячи про Україну, цитата, підкреслив важливість проведення в країні конституційної реформи, орієнтованої на гарантування законних інтересів жителів усіх українських регіонів. Кінець цитати. Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України саме заявило про готовність надати Росії план конфедералізації з запровадженням 5-10 державних мов. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що анексію Росією Криму можна порівняти з нацистською агресією 38-го року, яка спричинила захоплення німецькомовних областей Чехословаччини. У своєму виступі Шойбле сказав, що бажання президента Росії Путіна захищати росіян у Криму схоже на те, як Гітлер виправдовував агресію Третього рейху в Судетах. Раніше зі схожими порівняннями виступила колишній держсекретар США Гіларі Клінтон. Канцлер Ангела Меркель дистанціювалася від висловлювань свого міністра і заявила, що вважає анексію Криму унікальним випадком, який є порушенням міжнародного права. Україна розглядає питання про зміну позаблокового статусу, заявляє виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. За його словами, українська влада працює над питанням гарантування безпеки України. Турчинов сьогодні відвідав навчальний центр Національної гвардії в Нових Петрівцях на Київщині. Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо тимчасового припинення ретрансляції 4 російських телеканалів досі не виконали оператори на Донеччині. Їх далі транслюють 3 компанії, повідомила Радіо Свобода заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак.
У нас залишилися 3 компанії на Донеччині. Одна велика компанія, саме телерадіокомпанія «Яскрава ТВ» в місті Артемівську, в Донецьку телерадіокомпанія «Цифра Плюс» і в місті Константинівка ще не вимкнула російські канали компанія мережі кабельного телебачення. У нас залишається механізм правового сприяння, оскільки це ухвала суду.
Національна рада і правоохоронні органи роз'яснюють цим компаніям, що рішення суду необхідно виконувати, зазначила Мудрак. Це був Антон Шульга з новинами Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У своєму нейтральному статусі Україна залишилася сам на сам із російською агресією. Але НАТО і далі є особливим партнером України і розглядає можливості надання допомоги країні, щоби відвернути подальші кроки Росії. Про членство в осяжному майбутньому не йдеться, хоча його і не виключають у майбутньому. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи потрібні Україна і НАТО одне одному? З вами Марія Щур. На Кримському півострові Україну нікому було захистити. Не маючи союзників, вона не могла ані попередити агресію. Гарантії безпеки від США та Британії, згідно з Будапештським меморандумом, як і попереджали експерти, не означали, що ці країни захищатимуть територіальну цілісність України усіма, включно з воєнними методами. За відсутності воєнного союзника Київ вирішив відступити і не захищати Крим зброєю, якою буде подальше так. Така й стратегія Києва залишається невідомо, як і те, наскільки Україна може покладатися на міжнародну підтримку. У Києві урядовці, політики, експерти обговорюють різні варіанти. Серед них – пропозиції або поновити ядерний статус України, або вступити в НАТО, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Якщо Захід не підтримає Україну, змусивши Москву відступити, криза може охопити держави Євросоюзу з одного боку, а з іншого – запалити вогнище сепаратизму у різних куточках світу, вважають експерти в Україні та Європі. Скориставшись анексією Криму Росією, лідери Азербайджану оголосили про наміри приєднати Нагірний Карабах. А радикальні мусульмани у секторі Газа, який знаходиться в Ізраїлі, міркують, чи не попросити захисту у Кремля, хоча по-російськи з них мало хто розмовляє. Генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен вважає, що дії Росії у Криму – це найбільша загроза європейській безпеці і стабільності від закінчення холодної війни. По-перше, через її масштаб. По-друге, оскільки йдеться про свободу 45 мільйонів людей та їх право робити власний вибір. І по-третє, тому що кримський конфлікт відбувається на кордонах НАТО, вважає Расмусен. В Україні щодо НАТО лунають протилежні думки. Одні голоси закликають Україну вступати до Альянсу чим швидше, інші говорять, що це питання може знову розколоти Україну, а тому для цілісності держави краще розраховувати на власні сили, але за військово-технічної допомоги з боку НАТО. Посол з особливих доручень, колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чали, вважає, що говорити про можливість вступу України до НАТО може дестабілізувати українське суспільство і спровокувати ще більшу російську агресію щодо України. На його думку, потрібно підвищити обороноздатність України, а вирішення геополітичної проблеми, пов'язаної з анексією Криму, він вважає неможливою без принципової домовленості між Заходом і Росією. Подібною є й офіційна позиція нового київського керівництва. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, звертаючись російською мовою для українців півдні і сходу України, наголосив:
«Исключительно ради сохранения единства Украины. Вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня. Защищать страну будет сильная, современная украинская армия».
Натомість колишній міністр закордонних справ Володимир Огрисько вважає, що самотужки Україна не зможе протистояти російському агресору, а тому закликає або повертатися до ядерного клубу, або вступати в НАТО.
Потрібно справді діяти. Або ми шукаємо собі безпеку під парасолькою НАТО, або ми повинні забезпечувати самі. Йдеться про перехід до ядерного статусу України і отримання ядерної зброї.
Колишній посол України у США Олег Шамшур також вважає, що лише вступ України до Північно-Атлантичного альянсу може забезпечити і безпеку держави, і міжнародну чи то регіональну безпеку.
Я особисто ніколи не відмовляюся від думки, що тільки вступ України до НАТО може забезпечити безпеку нашої держави. Причому забезпечити достатньо ефективно і з меншими втратами, в тому числі витратами фінансовими, як нам доводиться це робити зараз. Різні думки, на часі це питання чи не на часі. Я думаю, що мінімально треба розпочати серйозну розмову з суспільством.
Заступник міністра закордонних справ Данило Лобківський пропозиції повернути Україну до ядерного клубу назвав провокацією, бо цим би Україна не здобула собі союзників на Заході. Не стоїть на порядку денному і питання виходу України з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, повідомив дипломат.
Мушу відразу підкреслити, що я не коментую спекуляцій. Україна послідовно дотримується усіх своїх міжнародних зобов'язань.
Кадровий військовий, колишній голова СБУ Ігор Смешко вважає, що хоча Україні наразі не йдеться про вступ до НАТО, НАТО для зупинки президента Росії Володимира Путіна. Захід та Україна повинні діяти разом, тиснучи на Кремль на фінансово-економічному і військово-технічному напрямках.
У мене нема сумніву, що це абсолютно нестандартна ситуація, і НАТО також повинно відповідно на це відреагувати. В старій Європі, яку я дуже поважаю, я її люблю, але треба прокинутись. І ми маємо приклад агресії Європі, агресії, яка руйнує все міжнародне право після Другої світової війни. Зупинити таку поведінку може тільки сила, тільки розгортання повномасштабної української армії для оборони. Потрібна і з боку НАТО відповідна зміна концепції. Римське «хочеш миру, готуйся до війни», вона працює зараз.
Наголосив Смишко. Поки соціологи проводять дослідження, чи змінили українці свою думку про вступ до організації колективної оборони перед лицем російської агресії, один з телевізійних каналів на своєму сайті відкрив народне голосування з питання вступу України до НАТО. На сьогодні 3/4 респондентів підтримують вступ України до Альянсу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Захоплення російськими військами Криму та анексія Москвою частини міжнародно визнаної території України порушили перед Європою питання, на які чимало європейських діячів не збиралися шукати відповіді. Путінська Росія засвідчила, що готова застосовувати силу та ігнорувати правила та угоди, які гарантували мир на європейському континенті впродовж десятків років. Оборонно-політичний альянс НАТО, який в очах деяких європейців поступово втрачав сенс існування, тепер знову постав однією з гарантій стримування кремлівського реваншизму. Американське керівництво поквапилося запевнити своїх європейських партнерів по НАТО, що не залишить їх сам на сам із російською агресією, але за Україну та Крим воювати не піде. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен також поспішив на цьому наголосити.
Ladies and gentlemen, we live in a different world than we did.
Пані та панове, ми живемо у світі, який відрізняється від того, у якому ми жили місяць тому. Збройна агресія Росії в Україні є відкритим порушенням її міжнародних зобов'язань, українського суверенітету і територіальної цілісності. Це мусить розбудити євроатлантичну спільноту, НАТО і усіх, хто відданий справі Європи, цілісної, вільної і мирної.
Проголосив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен у розпал захоплення Росією Кримського півострова. Західні лідери назвали російську агресію найбільшою загрозою європейській безпеці з часу завершення холодної війни. США та Євросоюз засудили Москву за недотримання міжнародних угод, за порушення суверенітету і територіальної цілісності України і навіть оголосили санкції проти Росії. Дуже багато українців, звичайно ж, назвали це недостатнім і неефективним. Осуд Заходу не зупинив Росію і не зберіг українську територію від окупації. Едвард Лукас – старший редактор лондонського тижневика «Економіст» і автор книг про Росію, одна з яких має назву «Нова холодна війна». Лукас нагадує розчарованим українцям, що організацією, яка могла би збройно захищати Україну, є НАТО, якби Україна була членом Альянсу.
НАТО можна прийняти з дружньою сім'єю. Просто так стати членом цієї сім'ї неможливо, бо ви фактично вимагаєте, щоб представники інших держав ризикували за вас своїм життям, а такі обіцянки дають лише після пильного розгляду. В НАТО не можна купити членське посвідчення, як у спортивний клуб. Навіть якби зараз усі хотіли, то я не думаю, що Україна могла б вступити у НАТО швидше, ніж через кілька років. І я навіть не певен, що держави НАТО були б готові поширити дію 5-го параграфу статуту на Україну, допоки у нас не буде чіткого уявлення, який в Україні буде уряд і як Україною керуватимуть. Отже, я би наразі відклав це. Обов'язок НАТО полягає у захисті членів організації. У Європі є справжня червона смуга. Те, що Путін робить в Україні, справді жахливо, і в нього через це будуть проблеми. Зовсім іншою справою був би його напад на країну НАТО. Це вже неможливо. Тобто у Європі є цей оборонний паркан.
Україна опинилася за межами цього паркану. Чому так сталося? Це окрема і тривала розмова із запитаннями. Наскільки серйозно, наприклад, наприкінці 90-х і на початку 2000-х українська політична еліта говорила про наміри України стати членом НАТО і чому цього не сталося? Чому так багато українських громадян голосували за партію регіонів і за комуністів, які вели активну агітацію проти вступу України в євроатлантичні структури? Єдине, на що погодився в останні роки Київ у взаєминах з НАТО, був статус партнерства. Речниця Альянсу Оана Лунгеску пояснює, що зараз українці можуть сподіватися від такого статусу.
НАТО розмірковує над тим, що треба зробити не лише зараз, але й на перспективу. І наразі нашим пріоритетом є чітке наголошення на нашому зобов'язанні колективно захищати союзників, а також зміцнення підтримки України та регіону взагалі. А також чітко заявити, що ми більше не можемо співпрацювати з Росією так, як це було досі. Україна, звичайно ж, не є союзником, вона не член НАТО. Альянс повністю поважає вибір українського народу. Україна – давній партнер НАТО. Партнерство триває вже 17 років. Ми також співпрацюємо з допомогою унікального механізму Комісії Україна-НАТО. В межах цієї комісії у нас, на вимогу українського уряду, вже відбулися термінові консультації з приводу кризи в Україні. І ми активізували політичні і військові консультації з Україною. Генеральний секретар зустрівся з українським прем'єр-міністром і міністром закордонних справ. Відбувається інтенсивні контакти на усіх рівнях.
В НАТО також ведуть мову про допомогу Україні у вигляді спільних навчань, тренувань українських військових. Країни-союзники можуть вже на двосторонньому рівні пропонувати Україні допомогу у вигляді продажу зброї тощо. Ключову роль тут відіграють Сполучені Штати, без участі яких Союз НАТО існувати фактично не міг би. Президент Обама.
America's support for our NATO allies is unwavering.
Підтримка наших європейських союзників з боку США безсумнівна. Ми пов'язані 5-ю статтею статуту про взаємний захист і нашими спільними цінностями, за які жертвували стільки попередніх поколінь. Ми вже збільшили підтримку наших східноєвропейських союзників, і ми далі зміцнюватимемо колективну безпеку НАТО та посилимо нашу співпрацю з Європою в галузі економіки та енергетики.
Буквально кілька років тому трансатлантичність і самі підстави для існування НАТО ставилися під сумніви. У Європі гучніше лунали твердження, що світ, мовляв, змінився, і з Москви упродовж років дуже переконували, що жодних загроз безпеці у Європі більше немає, і блок НАТО також, мовляв, віджив свою потрібність. Саме Москва тепер переконала Захід, що це, якщо не підступний обман, то принаймні небезпечна помилка.
It comes down to a simple truth. Shared security is better than solitary.
Це зводиться до простої правди. Спільна безпека є кращою, ніж самотня небезпечність. І вона також дешевша. Саме тому Альянс НАТО важливий для Америки, але я також буду одним із перших, хто нагадуватиме, що Європа повинна робити більше.
Андерс Фог Расмусен та його наступники на посаді генерального секретаря НАТО матимуть ще чимало роботи. І з того, що лунає від представників Альянсу, можна припустити, що ця робота полягатиме у зміцненні позиції НАТО у Східній Європі. Західні уряди почують гучніші заклики до збільшення витрат на оборону. Взаємини з Росією Альянс ще довго не зможе називати партнерством, а Україні – вже зараз пропонують підтримку насамперед у вигляді дипломатичного й економічного тиску на Москву у відповідь на її агресивні дії. Тягар же головних рішень щодо способів захисту своєї держави залишається на самих українцях. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Президент США Барак Обама заявив, що Україна не є на шляху до членства в НАТО, і Альянс не має поточних планів розширення, що питання членства України непокоїть Росію і є причиною, чому Україна не подавала заявки про вступ. Тож, хто і як забезпечуватиме безпеку України тим часом? І як це має вплинути на безпеку в Європі? На думку аналітиків, внаслідок російської агресії щодо України настала потреба переглянути усю безпекову архітектуру на континенті. Експерт Центру європейської політики Аманда Пол вважає, що ані гарантії безпеки, ані нейтральний статус не врятували Україну від нападу з боку Росії. Тому НАТО має переглянути свої стосунки з Україною і Росією, підтримавши першу і покаравши другу. На думку експерта, на зміни безпекової концепції піде багато місяців, але процес уже почався.
В Україні зараз багато говорять про те, що гарантії безпеки, які Україна отримала в обмін на відмову від ядерної зброї, були нічого не варті, і що це була помилка. Тож від ядерної зброї не треба було відмовлятися. Як ви оцінюєте ті події?
Well, I guess at the time of signature, they probably thought that it was, you know, a rock solid agreement.
Гадаю, на момент підписання угоди сторони думали, що це є серйозна угода, але як виявилося, угода була не варта паперу, на якому вона була написана. Звичайно, багатьом в Україні тепер здається, що Україна поквапилася з цим рішенням. Але збільшувати кількість ядерних держав у світі ніхто б не хотів, тож зараз це також не було б рішенням проблеми. Думаю, ідея відновлення ядерного статусу України не здобула б їй велику підтримку на Заході. Я рада, що ми не чули жодних подібних заяв від нового тимчасового уряду. Але Україна дійсно потребує серйозніших гарантій безпеки, бо ми побачили, що нейтральний статус України не гарантує її безпеки і не зупинив Росію перед тим, щоб вона відкинула всі свої зобов'язання. Тепер, після заяви президента Барака Обами, що Україну протягом найближчого часу не прийматимуть в НАТО, заяви, яка, на мою думку, була досить таки сміливою, бо вона так однозначно виключає членство України в НАТО, незалежно від того, хто прийде до влади в Києві, постає питання, як Україна має гарантувати свою безпеку. Бо Україна не може стати членом НАТО, нейтральний статус нічого не дає, і вона залишається у дуже вразливому положенні доти, доки президент Путін залишається біля керма Росії. А це, я думаю, він планує надовго.
То що ж реально Україна може зробити в цій ситуації?
Гадаю, тут є лише два виходи. Перше, я думаю, попри те, що є люди, які висловлюються проти членства України в НАТО, потрібно посилювати двосторонні контакти. НАТО має підтвердити свої попередні запевнення щодо того, що двері НАТО залишаються відкритими для України. Бо, незважаючи на те, що заявив президент Обама, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підтвердив зобов'язання Альянсу щодо України, дані під час саміту 2008 року в Бухаресті. Є багато можливостей підтвердити ці зобов'язання і посилити співпрацю, не згадуючи зараз про членство. Альтернативою могло би бути створення якоїсь нової безпекової архітектури в цій частині світу, яка б включала НАТО, Україну та Росію і чітко означала б використовування сили у випадку порушення безпеки. Тобто, якби Росія повторила те, що вона робить нині, то це би викликало відповідь НАТО і навпаки. Йдеться не лише про Україну, яку Росія не пускає в НАТО, але й про Молдову і про Грузію, де сьогоднішній сценарій може повторитися коли завгодно. І він повториться, якщо безпеку цих країн якимось чином не буде гарантовано.
Для підписання такого роду угоди потрібно мати довіру до партнера. Нині багато західних лідерів говорять, що Росія втратила їхню довіру. Але, з іншого боку, співпрацюють з Росією навіть у військовому плані. І небагатьом хочеться ці зв'язки розривати. Багато українських експертів побоюються, що після кількох тижнів чи місяців протестів західні країни повернуться до попередньої співпраці з Росією, як це було після Грузинської війни. Чи їхні побоювання обґрунтовані?
Думаю, нинішня ситуація відрізняється від грузинської, бо тоді не було застосовані санкції щодо Росії. Гадаю, це було помилкою, бо Росія навіть не виконує повністю угоду про припинення вогню, якої було досягнуто тоді. Але зараз, здається, НАТО дає чіткий сигнал, що Альянс знижує рівень чи навіть повністю припиняє воєнні стосунки з Росією. Переглядаються стосунки в усіх, без винятку, областях, навіть у таких ключових питаннях, як постачання до Афганістану через північний шлях, тобто територію Росії. Виглядає, що ці потоки будуть переведені Каспійським напрямком. Росію планують виключити з програми патрулювання знищення хімічної зброї Сирії та, ймовірно, з інших подібних проєктів. Одночасно партнери по НАТО заявили, що вони посилюватимуть контакти з Україною в політичному та військовому плані. Чи дійде до постачання зброї, якщо б ситуація погіршувалася, ми ще не знаємо. Але йдеться про зміни, які триватимуть декілька місяців. Вже за нових умов, коли будемо сподіватися, курява осяде, думаю, розпочнеться серйозна дискусія про те, якою буде безпекова архітектура в цій частині світу. Але не думаю, що це може статися у найближчому майбутньому.
Тимчасовий український уряд багато критикують зараз за те, що вони не відповіли на російську воєнну агресію в Криму. З іншого боку, саме за це його хвалять на Заході, що наводить на думку багатьох аналітиків, що ці дії були узгоджені. Чи може Україна, в принципі, розраховувати на військову підтримку НАТО у випадку воєнного конфлікту з Росією?
Well, I mean, I don't know whether Ukraine consulted with the US or NATO regarding what happened in Crimea and their response to it.
Я не знаю, чи український уряд консультував свої дії щодо Криму з американським керівництвом чи НАТО, але гадаю, що це було свідомим і негайним рішенням українського уряду не піддаватися на провокації. І гадаю, що це дозволило уникнути різанини в Криму. Також загально відомо, що українське військо є достатньо слабким, і його не можна порівняти за потужністю з російським. З іншого боку, російське військо також не можна порівняти з військами країн НАТО. Але на загал, думаю, новий тимчасовий уряд просто був заскочений інтенсивністю та швидкістю російських дій в Криму. Тепер, коли загрози надходять вже зі Сходу і Півдня України, їм, на мою думку, вже вдалося дещо оперативніше мобілізувати війська та залучити резервістів. І тепер Україна проводить серйозні консультації з НАТО, отримує експертну допомогу щодо планування та інших речей, як багатолітній партнер НАТО. Звичайно, Україна не зможе виграти війну з Росією, і ми на цей момент не знаємо, чи вона зможе отримати воєнну допомогу від Альянсу у випадку потреби. Ми сподіваємося все ж таки, що такої потреби не буде.
Чи обговорюється у Брюсселі цей найгірший сценарій?
Якщо росіяни здійснять інтервенцію до України, хоч Володимир Путін і запевняв, що цього не станеться, але він говорив це й про Крим. Тому потреба обговорювати гірший сценарій є. Я сподіваюся, що відповідь на цей гірший сценарій готується і вона буде достатньо для того, щоб Росія відступила від своїх планів. Але, на жаль, попри санкції, я бачу, що російське керівництво почувається переможцем, а це не є доброю новиною. Думаю, що президент Путін вже розрахував свої наступні кроки, і ми маємо бути до них готові.
Дякую, пані Пол. Нагадаю, що з Амандою Пол, експертом Центру європейської політики, ми говорили про те, чи Україна і НАТО потрібні одне одному і що вони можуть зробити спільними зусиллями у нинішній ситуації. А у середу, 2 квітня, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, скільки платить за газ пересічний поляк і пересічний українець. Усі публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Як Україна має реагувати на денонсацію Росією харківських угод? Що заважає налагодити постачання реверсного газу через територію Словаччини? Про це та інше слухайте у передачі «Ранкова свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».